مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچی دارد.
Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukni Osiyoga turkmenchilikning yangi sonini efirga uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Turkmanistonda ayollarga mashina haydash taqiqlab qo'yildi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston diniy erkinliklarni buzayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritildi. Qozog'iston ilk bor BMT xavfsizlik kengashida rais qiladi. Qirg'iziston davlati Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari bilan hamkorliklarini kengaytirmoqchi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Turkmaniston hukumati ayollarga mashina haydashni taqiqlab qo'ydi. 2017-yil dekabrda avtoinspeksiya xodimlari ayol haydovchilarni bu qoidani buzganlar uchun jarimaga tortishlaridan ogohlantirib boshlashgan. Bu haqda Alternativniye Novosti Turkmenistan'a portalıya xabar bermoqda. Yanvarda portalının Ashxoboddagi manbasi, yo'l politsiyasi xodimlari ayol haydovchilardan haydovchilik guvohnomalarini olib qo'yib, ularning mashinalarini jarima maydonchasiga jo'natayotganlarini ma'lum qilgan. Dastlab men bu xabarni hazil deb qabul qildim, biroq keyin bunga shaxsan to'qnash keldim. Hozir ayollar mashina haydashdan qo'rqmoqdalar. Shu sababli ko'pchilik ayollarni ishga ellar olib borib qo'ymoqdalar deb aytdi Ashxoboddagi bir ayol. Boshqa bir manbaning aytishicha, ishiga mashina haydab boradigan davlat xizmatida ishlaydigan ayollardan mashina haydamasliklari haqida tilxat olinmoqda. Portalning yo'l inspeksiyasidagi manbalardan birining ma'lum qilishicha, 5-dekabrda mamlakat ichki ishlar vaziri Iskandar Mulikov mamlakat rahbariga statistika bo'yicha yo'l transport hodisalarining aksariyati ayol haydovchilar aybi yoki ular ishtirokida yuz berishini ma'lum qilgan. Shundan keyin prezident vazirga vaziyatni to'g'irlashga ko'rsatma bergan. Bir necha kun avval mamlakatda qora rangdagi avtomobillar haydash taqiqlangani haqida xabar paydo bo'lgandi. Jumladan, Ashxobod ko'chalarida qora va qoramtir rangdagi mashinalar ko'rinmay qolgan. Bunday rangdagi mashinalar yo'l politsiyasi tomonidan jarima maydonchasiga olib borilib, ularni boshqa rangga bo'yash talab qilinmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonni vijdon erkinlik va diniy erkinlik sohasida buzilishlar tufayli alohida tashvishga sabab bo'layotgan 10 mamlakatdan iborat ro'yxatga kiritdi. AQSh Davlat departamenti tomonidan payshanba kuni e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, bu ro'yxatdan Eron, Xitoy, Shimoliy Koreya, Myanma, Eritreya, Sudan va Saudiya Arabiston ham joy olgan. Ushbu davlatlar o'tgan yili ham ro'yxatga kiritilgandi. Davlat departamenti bayonotida Pokiston alohida ta'kidlangan Washington ushbu mamlakatda diniy erkinliklar jiddiy buzilayotganidan tashvishda. Diniy erkinlikni himoya qilish tinchlik, barqarorlik va farovonlik uchun juda muhimdir. Ushbu ko'rsatmalar bu mamlakatlarda diniy erkinlikka hurmatni oshirishga qaratilgan. Biz ko'rsatilgan qator mamlakatlar diniy erkinlikka hurmatni oshirish ustida ish olib borayotganini tan olamiz. Ushbu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz va muloqotni davom ettirishga umid qilamiz. Qo'shma Shtatlar butun dunyoda din erkinligini rag'batlantirish uchun hukumatlar, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va diniy yetakchilar bilan hamkorlik qilishga tayyor deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Eslatib o'tamiz, so'nggi kunlarda AQSh va Pokiston o'rtasidagi munosabatlarda keskinlik yuzaga keldi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp Islomobodni terrorizm bilan kurashdagi hamkorlikning yetarli darajada emasligida aybladi. So'nggi 15 yilda ular bizdan 33 milliard dollar oldi. Biz esa ulardan hech narsa olmadik, deya yozdi Tramp. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Nikki Heyli Qo'shma Shtatlar ma'muriyati hozircha Pokistonga 255 million dollarlik yordam pulini taqdim etmasligi haqida ma'lum qildi va ushbu mamlakatni terrorizm muammosiga nisbatan ikki xil o'yinda aybladi. Pokiston hukumati esa Washingtonning bayonotlaridan norozi bo'lmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi 2018 yilning 1-yanvaridan boshlab bu mamlakat tomonidan ilk bor BMT xavfsiz kengashlari raisi qilish jarayoni boshlanishi haqida xabar berdi. Fors axborot agentligining xabar berishicha, Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi tarqatgan hisobotida bu mamlakat bir oy davomida BMT xavfsiz kengashlari raisi qilishini e'lon qildi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi hisobotida keltirilishicha, 2018 yilning dastlabki kunlarida BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari yanvar oyi uchun mo'ljallangan raislik dasturini ko'rib chiqishi kutilmoqda. Shu bilan birga xavfsizlik kengashiga kirmaydigan Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo davlatlar, ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlar uchun kengashning ish dasturi yuzasidan matbuot anjumanini o'tkazish rejalashtirilgan. 18 yanvar kuni Qozog'iston Respublikasi prezidenti Nursulton Nazarboyev raisligida xavfsizlik kengashi a'zolarining ommaviy qirg'in qurollarini tarqatmaslik ishonchni mustahkamlash choralari mavzuida tematik munozaralar o'tkazilishi belgilangan. Shuningdek, kengash o'zining bir oylik faoliyati davomida mintaqaviy hamkorlik, Markaziy Osiyo manfaatlarini qo'llab-quvvatlash, terrorizmga qarshi kurash hamda Afrikada tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash va dunyodagi mavjud tahdidlarga qarshi kurashga oid Birlashgan Millatlar tashkiloti va xavfsizlik kengashining dasturlari kabi masalalarni muhokama qiladi. Qirg'iziston davlati Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari bilan hamkorliklarini kengaytirmoqchi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildiyev Markaziy Osiyo respublikalari xususan O'zbekiston bilan ko'p tomonlama hamkorliklarini yanada rivojlantirish zarurligini ta'kidladi. Fors axborot agentligining xabar berishicha, Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildiyev Bishkekda o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Bishkek davlati tashqi siyosatining asosiy maqsadini Markaziy Osiyo respublikalari bilan o'zaro aloqalarni yanada kengaytirishga qaratilganligiga to'xtalib, turli sohalarda bu mamlakatlar munosabatlarini yanada kuchaytirish zarurligini bayon qildi. U, shuningdek, o'tgan yil davomida Bishkek va Toshkent davlatlari o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorliklar hajmini 60%ga oshganligini ta'kidlab, yaqin kelajakda ikki mamlakat o'rtasidagi tovar yuborish hajmini 500 million dollarga yetishi haqida xabar berdi. Mazkur Respublika oid boshqa xabarimiz shundan iboratki, Qirg'izistonda 1-yanvardan boshlab farzand ko'rganlik uchun suyunch puli to'lanishi haqidagi qonun kuchga kirdi. Suyunch pulining qiymati 4000, tog'li joylarda esa 6000 so'mni tashkil qiladi. Suyunch pulini olish uchun bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, bola ota-onasining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari, pasport, yashash joyidan ma'lumotnoma taqdim qilish zarur bo'ladi. Ma'lum qilinishicha, yangi yil kechasi mamlakatda 311 bola dunyoga kelgan. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknosdagi turkmen ishtirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.